Ætlum að heyra næst í Láru Hönnu, hún flyttur okkur vikulegan pistil sinn.
Ágætur hlustendur. Á tyllidögum er talað fjálglega mikilvægi íslenskrar tungu og þáttennar í menning okkar, sjálfstæði og þjóðlegri reist. Lögður áhersla á nauðsyn þess að viðhalda tungunni og margar nefndir eru starfandi til að finna eða búa til ný íslensk orð yfir hvað eina sem skýtur upp kollinum í tæknivættu samfélagi nútímans. Sum nýirðin verða töm á tungu og festa sig í sessi en önnur hverfa og gleymast. Sem sagt, íslenskan er talin vera eitt mikilvægasti þjóðarauður Íslendinga og eitt af því sem gerir okkur að þjóð. Gott og vel. Ég efast ekki um að þjóðhöfðingjum og öðrum sem leggja áherslu á mikilvægi íslenskra tungu í fortíð, nútíð og framtíð og lofana í hástert sé alvara með orðum sínum. En gallin sá að boðskapurinn nær sjaldnast lengra en í hástemda ræðurnar og honum aðeins hampað á eina degi ársins sem tilingaður íslenskunni 16. november af afmælisdegi Jónasar Hallgrímssonar þjóðskálds. Meira segja þeir sem hafa vald til að gera eitthvað sitja með hendur í skautu og hafast ekki að til varnar móðumálinu. Sagt var frá því daginn fyrir dag íslenskra tungu fyrir vikunni að íslenska sé ekki lengur hluti af skyldunámi kennaranema. Það dæmigert fyrir það kæruleysi og dugleysi sem einkennir allt sem snýrað vendun og viðhaldi tungunar. Í hinum áhrifamiklu fjölmiðlum okkur boðið upp á málvillur, ambögur, stafsetningarvillur og ýmis konar fáránlegan framburð og framsögn með ankanalegum og óþægilegum áherslum. Enda prófarkalestri og málfarsráðgjöf ekki gert hátt undir höfði í fjölmiðlunum og víða verið slíkum meintum óþarfa hreinlega hafa verið úthýst með öllu. Metnaður fjölmiðla til að vanda mál og framsetningu virðist vera hverfa, þrátt fyrir áðunefnd tillidaga erindi og þennan eina dag á ári sem helgaður móðumáli Íslendinga. Áhyggjur af framtíð íslenskunnar eru ekki ný til komnar. Fyrir rúmum 160 árum, í febrúar árið 1848, lét bæjarfógetinn í Reykjavík fest upp auglýsingu í bænum þar sem á var ritað. Íslensk tunga á best við í íslenskum kaupstað, hvað allir athugi. Til áherslu auka gengu mennum bæinn, börðu bumbur og hrópuðu þessi hvatningar orð. Kvöldi voru gefnar út nýja reglur, þar sem sagði meðal annars Nætur vörður skal hrópa á íslenskri tungu við hvert hús. Á þessum tíma var íbúafjöldi í Reykjavík 1100 manns og ýmsir höfðu áhyggjur af áhrifum dönsku herratungunar á íslenskuna. Svona uppákomur til málhreinsunar þættu hjákátlegar nú á dögum, en enga síður bráðnauðsynlegt að gera miklu meiri kröfur til móðumálskunnáttu þeirra sem tjá sig á opinberum vettvangi og þá einkum í útbreittum fjölmiðlum. Stjórnendur miðlana verða að gera sig grein fyrir áhrifamætti þeirra og gera íslenskri tungu mun hærra undir höfði en nú gert. Málfarslegur sóðaskapur dregur úr trúverðuleika alls boðskapar. Ekki síst frétta. Engin biður fullkomnun. Hún ógerleg og lifandi tungumál breytist í áranna rás, þróast og þroskast. Það ofur eðlilegt. En öllu má ofgera og þegar kynslóðir eru hættar að skilja hverja aðra og orðaforði, málskilningur og máltilfinning unga fólksins að hverfa, þá mál að staldra við og hugsa sinn íslensku gang. Við eigum að hafa 365 daga á ári daga íslenskrar tungu og venda móðumálið okkar.
Þetta var Lára Hanna sem flutt okkur vikulegan pistil sinn og nú talaði hann íslenskt mál. Þetta var dagur íslenskrar tungu í vikunni